Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut, mă bucur tare mult că putem să ne reîntâlnim la o altă ediție a emisiunii Acțiunea bate ficțiunea. Aș vrea să încep în această zi cu un citat destul de faimos, care sună cam așa: cei mai mulți dintre noi avem visuri să ajungem la deal, dar avem obiceiuri de vale. Cât de importantă este disciplina, planificarea, setarea obiectivelor în ceea ce facem? Cum reușim să îndeplinim aceste lucruri și cu toate acestea să ne lăsăm ghidați de Dumnezeu? Toate acestea le aflăm de la invitatul meu de astăzi, Daniel Popa. Te salut, Deni!
Salut, Ariana, și salutare tuturor celor care ne urmăresc!
Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și abia aștept să învățăm de la tine astăzi, ca de la fiecare invitat de la Acțiunea bate ficțiunea.
Mulțumesc! Sper să am ce să vă spun interesant.
Uite, hai să începem așa. Oamenii nu te cunosc. Cine este Deni Popa?
E o întrebare complexă. Deni Popa e, în primul rând, un soț al unei soții deosebite, care are pe lângă soție și 3 copilași mici, unul de 4 ani, unul de 2 ani și o fetiță de 1 lună jumate. E un om care lucrează în electronică, a terminat facultatea de electronică și telecomunicații acum 11 ani aproape și lucrează de 11 ani jumate, aproape 12, în electronică, în automotive. Am lucrat la 2 companii de profil, la una 10 ani, la cea actuală de 1 an și ceva. Am lucrat la început, am făcut câteva aplicații și teste în LabVIEW, câteva teste automate în LabVIEW și după aia am ajuns să fiu project manager. Și actualmente sunt project manager și team leader.
Ce te-a tras la domeniul tehnic?
Mi-a plăcut chestia asta încă de mic. Mi-a plăcut să desfac chestii, să văd cum funcționează. Am stricat multe lucruri când am fost mic. Am desfăcut tot felul de ceasuri și de jucării, să văd ce au înăuntru și cum se învârt rotițele. Și părinții mei au fost suficient de inspirați ca să mă ghideze să merg în direcția asta. Am făcut și liceu tot pe profil la Poștele și Telecomunicații. Din păcate, un liceu care a dispărut. La momentul de față nu mai există. Dar am făcut lucruri din latura asta electronică. Mi s-a părut tot timpul interesant să văd cum funcționează, de ce să prind de LED-ul, cum aș putea să faci lucrurile ca să iasă ceva, să văd un rezultat. Mă interesează întotdeauna partea practică, să văd un rezultat în urma acțiunilor mele.
Când ți-ai dat seama că vrei să mergi pe partea asta tehnică? Pentru că din ceea ce îmi spui, a fost destul de devreme.
Nu am fost neapărat 100% conștient că o să merg înspre electronică de când eram mic, dar după ce am ajuns la în clasele 5-8, deja știam cam în ce direcție vreau să merg înspre electronică. Și după aia am continuat cu liceu și facultate.
Deja ai o experiență destul de frumoasă, 11 ani înseamnă experiență destul de frumoasă. Cum reușești să ții echilibru între partea asta tehnică care îți place, spuneai anumite acțiuni care aduc rezultate, și oameni? Pentru că un project manager lucrează și cu oameni.
Da, trebuie să le îmbini pe cele două și cred că, virgulă, ca project manager nu trebuie să fii, în primul rând, focusat să fii foarte bun tehnic. E important să ai un nivel bun tehnic, dar nu să fii cel mai bun tehnic, trebuie să fii expert. Pentru că dacă ai tendința asta sau ești pasionat foarte mult de electronică și ești expert în electronică, ajungi să contrazici oamenii care trebuie să facă anumite task-uri pe proiect, așa că trebuie să știi să ajungi la nivelul potrivit la care să înțelegi lucrurile de ansamblu, să înțelegi cum funcționează lucrurile, la ce ar trebui să fii atent, care sunt lucrurile importante și să lași oamenii să-și facă treaba lor. Pentru că, din păcate, sunt și oameni și am avut ocazia să cunosc colegi care erau foarte buni tehnic și au vrut să meargă în direcția asta de project management și cumva se împiedicau pe ceilalți să-și facă treaba bine prin simplul fapt că știau foarte multe și întotdeauna veneau ei cu soluția înainte să-i lase pe ceilalți să găsească soluția. Trebuie să fii atent la oameni pentru că lucrezi cu oameni, nu poți să faci nimic singur. Toate proiectele, tot ce există pe lumea asta sunt făcute în echipă, dacă vrei să faci într-un timp relativ scurt, dacă nu, atunci dacă faci un proiect pe întreaga viață, probabil poți să faci anumite lucruri și singur, dar dacă vrei să realizezi ceva într-un timp relativ scurt, ai nevoie de oameni în jurul tău și trebuie să știi cum să abordezi situațiile, cum să abordezi oamenii, în așa fel încât să scoți maximul din fiecare interacțiune.
Ce se întâmplă atunci când acestea intră în coliziune? Când e o situație în care nu merge ceva, omul nu înțelege și ești pus în situația de a alege. Ce contează acum? Omul sau rezultatul? Că vorbeam de rezultat.
Sunt importante ambele și trebuie să ajuți omul ca project manager să înțeleagă unde e problema. Întotdeauna nu trebuie să cauți vinovați. Cine a greșit? De ce a greșit? Trebuie să cauți soluția. Focusul e pe soluție, nu pe vinovați. Pentru că dacă cauți vinovați, oamenii vor fi întotdeauna defensivi și nu vor încerca să găsească nicio soluție, ci vor încerca să găsească scuze. Am făcut asta pentru că. În schimb, dacă vrei să rezolvi problema și spui, uite, asta, aici suntem acum, cum putem să ieșim? Care e soluția ca să ieșim? Pentru că împreună am intrat în problema asta, împreună trebuie să ieșim de aici. Hai să vedem ce variante găsim ca să putem să deblocăm lucrurile și să mergem mai departe, să facem pasul următor. Am avut destule situații în care am trecut prin task force-uri și situații mai dificile pe proiecte și împreună cu echipa am găsit soluții ca să ieșim din ele.
Foarte interesant. Asta mă duce cu gândul la o carte, cele 7 obiceiuri ale oamenilor eficace, cred că al doilea obicei era începe cu gândul la final. Da. Și mi se pare că se leagă foarte bine de ce ai spus tu, și anume, ok, care-i scopul până la urmă? Să ducem proiectul la bun sfârșit. Ce e nevoie? E nevoie să rezolvăm asta, și atunci treci peste ego-ul tău și peste cum ai vrea tu să rezolvi problema și pui scopul final deasupra. Foarte interesant. Noi am început cu sfârșitul, cu ce face un project manager. Hai, spune-ne un pic, pe lângă aceste situații de maximă urgență, le-aș spune eu, pe care le-am menționat, ce mai face un project manager?
Pe scurt, project manager se ocupă de bunul mers al proiectului, adică el planifică activitățile care se întâmplă pe proiect, stă împreună cu echipa și evaluează felul în care progresează lucrurile pe proiect, identifică riscurile, asta e un task foarte important, pentru că dacă nu identifici riscurile, se transformă în realitate și atunci te lovești de probleme. Poți să te pregătești pentru a nu întâmpina probleme sau pentru a minimiza șansele să te lovești de probleme, dacă gândești proactiv și te gândești în avans, ok, ce fel de probleme ar putea să apară pe proiect, ce provocări, ce resurse am avea nevoie și dacă pregătești soluții pentru ele înainte că ele să apară, în momentul în care apar, ești pregătit sau poți să le eviți complet. Și pe lângă treaba asta, un project manager are grijă de relația cu clientul. Ești în discuții cu clientul, trebuie să negociezi cerințe, termene la care trebuie să livrați anumite lucruri. Așa că ești într-o continuă interacțiune cu o grămadă de oameni. Dacă nu-ți place să ai interacțiune cu oamenii, nu e pentru tine project managementul. În schimb, dacă îți face plăcere să lucrezi cu oamenii și să găsești lucruri pe care le poți învăța de la oameni, pentru că ăsta e unul din marile beneficii pe care le ai ca project manager. Ești supus la interacțiuni cu foarte multe persoane, fiecare din arii diferite, de la care poți învăța lucruri în fiecare zi. N-ai timp să te plictisești, întotdeauna găsești ceva nou pe care poți să-l înveți. Și asta e un mare beneficiu și un lucru foarte fain pe care poți să-l ai ca project manager.
Cred că asta duce și multă copleșire, însă din tot ce ai spus tu, este la suprafață câteva cuvinte. Disciplină. Planificare.
Da.
Cât de importantă este disciplina și planificarea în ceea ce faci?
E vitală. Dacă nu știi să fii organizat ca project manager, proiectul tău va reflecta lucrul ăsta. Va fi văzut de oamenii din echipă, va fi văzut de cei din managementul companiei la care lucrezi și va fi văzut de client. Se prinde lumea repede când vede că ești dezorganizat. Când vede că ați discutat ceva la o ședință și n-ai trecut în lista de meeting minutes, ce s-a întâmplat la ședință, ce a stabilit, ce trebuie să se întâmple, următoarea ședință o să-și dea seama că tu ai uitat, că nu te-ai uitat pe task-urile respective, că n-ai făcut nimic. Lucrurile se văd și se observă destul de repede când cineva nu e organizat și e foarte complicat să fii project manager dacă ești dezorganizat, mai ales dacă ai ocazia să lucrezi cu un client care e dezorganizat, pentru că atunci e cumva varianta worst case. E foarte complicat să ajungi să livrezi un proiect în serie într-o astfel de situație, pentru că din păcate sunt și situații în care clienții nu prea știu ce vor și cum vor și e datoria ta ca project manager să ghitezi lucrurile spre scopul final. Ok, vrem să avem un produs, cum trebuie să funcționeze, care sunt cerințele, sunt lucruri care trebuie să se întâmple în parcursul unui proiect ca să poți ajunge să livrezi ceva funcționat. Și în domeniul în care lucrez în automotive, nu e ca și atunci când ai crea o jucărie, să zicem. Jucărie, ok, dacă funcționează sau nu funcționează, nu e așa mare tragedie. În schimb, dacă faci un produs care nu funcționează în mașină, se pot întâmpla accidente, oamenii pot să-și piardă viața. E o responsabilitate pe care o ai ca inginer, ca project manager în domeniul acesta automotive și trebuie să fii conștient de ea și să faci lucrurile cât de bine se poate pentru a preveni situații de genul acesta.
Ai preîntâmpinat întrebarea mea, exact asta voiam să te întreb în momentul în care îmi cumpăr un pix și nu funcționează. Ce fac? Le arunc la și îmi cumpăr altul. Dar în ceea ce faci tu, există o responsabilitate foarte mare. Ce se întâmplă atunci când se produce o greșeală?
Se întâmplă și se produc greșeli pentru că suntem oameni și dacă n-am face greșeli ar însemna că suntem perfecți, ceea ce nu suntem. Când se întâmplă o greșeală, căutăm să găsim soluții. Se întâmplă să fie, de exemplu, fail return-uri. Se întorc produse de la client, la noi să le analizăm, ceva nu a funcționat în momentul în care a fost pus în mașină. N-a dat comanda pe care se aștepta să o primească mașina sau a reacționat greșit într-o situație la care ne așteptam să reacționeze altfel. Se fac investigațiile respective, trebuie să înțelegem motivul, cauza, rădăcină, de ce s-a întâmplat lucrul respectiv și să vedem cum putem preveni astfel de situații în viitor, dacă e o problemă de componentă, de exemplu, în produsul respectiv, să vedem că nu sunt și alte componente în alte produse care să aibă aceeași problemă, să fie aceeași problemă la componenta dintr-un anumit lot. Dacă e o problemă de software, trebuie să vedem ok, ce update ar trebui să facem ca să evităm situația respectivă pe viitor. Trebuie să găsim soluții imediate la problemele care ar putea impacta în mod direct clientul, să trebuiască să oprească producția, de exemplu, e ceva grav pentru client pentru că de acolo și ia banii din producție de mașini. Dacă e o problemă care nu necesită un lucru de genul ăsta, atunci să găsim o soluție pe termen cât de scurt se poate, în termen de săptămâni, în care să găsim o soluție care să funcționeze. Și trebuie testată, trebuie validată că nu aduce alte probleme suplimentare prin rezolvarea respectivă.
Deci proactivitatea este cea care vă ajută să evitați aceste lucruri pe viitor.
Da, și în același timp, întotdeauna când căutăm problemele pe care le găsim la un produs, dacă se întoarce un produs cu probleme, poate fi o problemă directă de design produsul respectiv sau poate fi o problemă de sistem, de proces. Poate anumite lucruri nu le facem bine în procesul nostru și de aia ajungem la situația respectivă. Și dacă îmbunătățim procesul, avem șanse minime ca aceeași greșeală să se repete din nou. Și asta înseamnă prevention of reoccurrence, prevenirea reapariției acelorași probleme din nou și din nou. Și asta, la asta ajută procesul și sunt pasionat de partea asta de proces. De vreo 5-6 ani mă ocup de partea asta de proces în partea de hardware și înțeleg cât de mult te poate ajuta procesul dacă știi să-l folosești, dacă îl înțelegi, înțelegi scopul lui și la ce mari beneficii poate să ducă dacă îl folosești și dacă îl înțelegi. În schimb, dacă nu îl înțelegi, se pare întotdeauna procesul ca o povară, iar birocrație o grămadă de chestii de făcut care nu te ajută. Dacă ai mindset-ul potrivit și înțelegi care e beneficiul pe care l-ai atunci când folosești informațiile din proces și îmbunătățești procesul, că nu e perfect niciun proces, poate fi îmbunătățit, atunci e cel mai mult de câștigat și poți să faci treaba eficient și să ai timp liber, dacă să faci treaba eficient, pentru lucruri care te pasionează, să înveți lucruri noi, să te dezvolți.
Mă gândeam acum în timp ce spuneai cuvântul proces, că și viața noastră este un proces și poate este cineva care ne ascultă și ne zice, ok, bine, Dani, m-ai convins, am nevoie de disciplină și de planificare în viața mea. Cu ce îi sugera să înceapă? Așa, câteva tips and tricks, să le spun. O persoană care o ia de la zero.
În primul rând, e foarte important să știi ce vrei să faci, să ai un scop, să ai un cel, să-ți găsești un lucru care să-ți facă plăcere să-l faci. Am încurajat întotdeauna toate persoanele care am avut ocazia să povestesc să facă ceva ce le face plăcere în viață. Dacă vrei să ai rezultate și să dai randament și să fii peste medie, nu doar ceva mediocru, trebuie să-ți facă plăcere ceea ce faci. Altfel nu se poate să te trezești în fiecare dimineață, să zici, iar trebuie să merg la lucru. Dacă te trezești cu gândul ăsta, înseamnă că ar trebui să pui foarte serios întrebarea dacă chiar faci ceva ce îți place. Dacă nu, nu e niciodată prea târziu să spui stop, hai să văd ce îmi place cu adevărat să fac și să te îndrept să faci pași în direcția respectivă. Probabil nu poți să schimbi peste noapte, că probabil de acolo să câștigi existența și nu e ușor să renunți la un job ca să începi tot altceva nou, dar trebuie să-ți pui problema asta, pentru că nu știu dacă, eu cel puțin pentru mine, eu nu m-aș vedea făcând ceva ce nu-mi place o viață întreagă. Înseamnă că ți-ai ratat cel puțin 33% din viață, din timp l-ai ratat făcând ceva ce nu-ți place și la ce poate nu ești la fel de înzestrat ca lucru pe care ai putea să-l faci cu plăcere.
Și mi se pare interesant că ești unul dintre mulți invitați pe care i-am întrebat și toți menționează acest aspect, să-ți placă ceea ce faci. Se repetă. Te rog, continuă.
Da, dacă nu-ți face plăcere ceea ce faci, nu vei putea să ajungi la rezultate deosebite, pentru că nu vei avea niciodată ambiția suficientă ca să faci ceva ce nu-ți place în mod repetat. Nu funcționează corpul nostru așa și Dumnezeu ne-a creat ca să facem lucruri pe care le facem cu plăcere. Adam și Eva în grădina Eden, înainte de căderea în păcat, Dumnezeu le-a zis să lucreze pământul. Munca nu a fost gândită ca o pedeapsă. Din punctul meu de vedere, munca e gândită ca posibilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu nouă oamenilor de a experimenta puțin din ce a simțit El când a creat lucrurile. Dumnezeu ne-a dat capacitatea asta și mintea pe care o avem ca să putem să facem și noi lucruri la rândul nostru. Dumnezeu a creat tot ce vedem și nu vedem și noi putem să experimentăm puțin prin munca pe care o facem în fiecare zi ceva din bucuria aia pe care o a avut-o Dumnezeu. Să vezi că ai făcut ceva cu mâinile tale și funcționează și face lucrurile la care te-ai aștepta să le facă și te poți bucura de rezultat. Asta cred că și-a dorit Dumnezeu atunci când a inventat munca, când a dat posibilitatea asta oamenilor și ne-a dat capacitatea asta să facem ceva.
Wow, ce frumos ai exprimat. Dumnezeu ne dă puțin posibilitatea de a experimenta ceva ce a făcut El în creație. N-am mai auzit perspectiva asta despre muncă, așa că e foarte, foarte valoroasă. Ok, să-ți placă ce faci. Ce ar mai fi altceva? Cu ce ar mai putea începe?
Ca să-ți faci o planificare, primul lucru și cel mai mic lucru pe care ar trebui să-l faci e să-ți planifici următoarea zi, următoarea săptămână, să știi ce vrea să faci, să stabilești primele task-uri pe care ar trebui să le faci, nu știu, la locul de muncă. Dacă deja lucrezi într-un anumit loc de muncă, ar trebui să știi ce ar trebui să faci săptămâna asta. Dacă nu știi, întreabă șeful direct, ar trebui să poată să răspundă la întrebarea respectivă și să te obișnuiești să-ți planifici. Eu obișnuiesc să-mi fac planificarea la începutul zilei pentru simplu fapt că lucrez cu colegi din mai multe zone ale lumii și avem fusuri orare diferite, așa că primesc destule mail-uri și seara în timpul în care eu nu lucrez și atunci dimineața, dacă m-aș face to-do list-ul sau lista de activități pentru următoarea zi de seara, ar trebui să o iau din nou de la capăt și să modific cel puțin jumate din ea. Și atunci prefer să fac lucruri dimineața. Pentru alte persoane funcționează seara. Deci cum funcționează depinde de fiecare, cum funcționează mai bine, fie la finalul zilei, fie la începutul zilei. Planifică-ți ce vrei să faci în ziua respectivă și blochează-ți timp în calendar pentru chestia asta. Asta mi se pare cel mai util și cel mai folositor și productiv mod în care poți să-ți eficientizezi munca. Să-ți aloci timp pentru task-urile respective. Faptul că ai 10 lucruri pe to-do list azi nu înseamnă nimic dacă nu se transpun într-un timp alocat pentru ele. Lucrurile nu se facă de pe to-do list pentru simplu fapt că le-ai listat acolo. Trebuie să aloci timp pentru fiecare în parte ca să poți să te ocupi de task-urile respective. Iar un lucru care te ajută în partea asta de planificare și organizare. Stabilește-ți top 3 lucruri pe care vrei să le faci. Nu încerca să faci 100 de lucruri odată, că nu ai șanse să le faci. Pune-ți primele 3. Dacă ai terminat primele 3 în ziua respectivă, ai timp să te ocupi de celelalte care sunt mai mărunte. Stabilește și fă diferența între lucruri urgente și importante. Sunt multe materiale tale pe tema asta. E foarte important să știi să faci ce e important și urgent, nu doar ce e urgent. Că dacă faci doar ce e urgent, o să stingi incendii toată ziua și nu o să faci nimic care să te ajute să crești pe termen lung. Trebuie să faci lucrurile care te ajută să crești pe termen lung și ale sunt planificate, ale sunt lucruri care țin de calitatea muncii tale și de felul în care te dezvolți ca persoană.
Mi-a plăcut o imagine și anume că mărunțișurile zornăie tare. Mărunțișurile zilnice zornăie foarte tare. Lucrurile importante pe care le avem de făcut, în general, sunt destul de tăcute. Dar mărunțișurile astea, în general, ne acaparează multă vreme și zicem, doar o factură să mai plătesc, doar un telefon să mai dau, doar un răspuns la mesaj. Și uite, cu asta ni s-au dus 2-3 ore, poate, din timpul alocat. Încă un lucru, știu că ar fi foarte multe lucruri de discutat pe tema asta, un lucru care i-ar mai ajuta pe oameni.
Cere feedback. Unul din lucrurile în care cred foarte mult e partea de feedback. Nu poți să ajungi la un nivel superior față de cel de care ești acum dacă nu preiei informații din exterior, la felul în care e percepută și înțeleasă munca ta de ceilalți. Dacă te bazezi doar pe ce știi tu și tu consideri că ți-ai făcut treaba bine, ceilalți ar putea să interpreteze lucrurile diferit pentru felul în care interacționezi cu ei, pentru că poate se așteptau la altfel de rezultat decât cel sau modul în care l-ai prezentat tu. Așa că e extrem de important să ceri feedback și să o faci proactiv. Din păcate, în România nu suntem prea învățați cu conceptul ăsta de feedback și trebuie să te obișnuiești cu el, să te obișnuiești să ceri feedback, chiar dacă nu-ți dă cineva feedback proactiv, să ceri tu feedback. Uite, spune-mi, cum a mers task-ul ăsta? Am făcut treaba asta, am făcut-o bine? Ar putea să îmbunătățesc ceva data viitoare? Ce lipsește ca să pot să fac treaba și mai bine? Și la fel, e foarte important și să dai feedback și iar e un lucru care se învață și e foarte important să te obișnuiești să dai feedback și dacă nu ți se cere feedback, pentru că dacă nu dai feedback, nu te aștepta să primești feedback. Uh-huh. E o relație care se creează și dacă dai feedback într-un mod constructiv, ca să-l ajuți pe celălalt să se dezvolte, dacă pui accentul pe a crește, pe a te dezvolta, oamenii vor primi feedback-ul și vor fi fericiți și bucuroși să primească un feedback. Dacă nu dai feedback, oamenii sau dai un feedback negativ, nu constructiv, oamenii nu vor fi nici foarte interesați să țină cont de ce ai spus și feedback-ul tău nu va avea un rezultat.
Zâmbesc pentru că mi-aduc aminte de o colaborare recentă pe care am avut-o și după ce s-a încheiat colaborarea, am așteptat feedback, vorba ta, și feedback-ul nu venea. Mi-am făcut curaj, am pus mâna pe telefon și am zis, bună ziua, vreau feedback. Și ce mi s-a transmis de la celălalt capăt al telefonului, mi s-a părut foarte amuzant, a fost, no feedback is good feedback. Adică, dacă nu am dat feedback, înseamnă că este totul în regulă, proiectul s-a încheiat cu succes. Știi, cam aici ne aflăm uneori, dar uite ce bine e că avem oameni ca tine care ne ajută și ne conștientizează. Vin din realitate, din companii, din munca cu oameni și ne conștientizează de importanța acestui lucru. Deni, cine ne ascultă ar putea fi tentat să creadă că tu asta faci toată ziua?
Îmi face plăcere ceea ce fac și fac cu bucurie ceea ce fac la locul de muncă, dar nu asta fac toată ziua. Pe lângă asta am familie care îmi dedic timp pentru că îmi iubesc copiii și soția și ceilalți din familia lărgită. De asemenea, sunt implicat și la biserică, tinerii în parte de închinare când la orgă și pe lângă asta am început de ceva timp și o parte de cursuri online, mă pregătesc să lansez un curs online pe partea asta de project management.
Wow, hai să le luăm pe rând. Ai spus familie și copii, cei trei copilași ai tăi, de fapt, cum este să împarți toată pasiunea asta ta pe care o dai în muncă cu familia ta? Cum oamenii vorbesc de work-life balance? Cum faci? Oricum ei spune, cum faci?
Cred că e foarte important să-ți aloci un timp pentru fiecare rol pe care l-ai în viață pe care ai. Ai un rol profesional la locul de muncă, ai un rol în familie, ai un rol în societate și așa mai departe, în biserică și locurile în care activezi. Și te gândești cât timp aloci pentru fiecare dintre ele. Acum, la locul de muncă, în mare majoritatea cazurilor, sunt 8 ore pe zi. Așa e și cazul meu. Lucrez 8 ore și familia știe și înțelege asta și înțelege de ce merg la muncă. Chiar povesteam copiii de câteva ori că mi-e face plăcere să merg la lucru. M-a întrebat, tata, de ce mergi la lucru? Mi-e face plăcere, așa cum ți-e place să te joci, așa îmi place mie să merg la lucru, să discut cu colegii, să rezolvăm diverse probleme. Contează foarte mult ce le transmitem copiilor cu privire la muncă. Pentru că dacă le zicem, păi trebuie să merg la lucru ca să-mi câștig banii, copiii vor se vorni că ok, acolo doar îmi câștig banii și atât. Asta înseamnă muncă pentru mine. Contează foarte mult felul în care transmitem valorile noastre copiilor și felul în care le modelăm lor gândirea și mentalitatea cu privire la lucrurile pe care le facem. Pentru că dacă nu suntem atenți la lucruri de genul ăsta, care pot fi chestii simple, putem să naștem în ei niște idei greșite despre ceea ce înseamnă munca și orice alte lucruri din ce țin de lucrul ăsta. Și probabil sunt și destule persoane, din păcate, care nu au avut parte de educație foarte bună acasă și privesc munca în felul, în mod negativ, pentru că au primit o educație de genul acesta. Munca, merge acolo să-ți câștigi banii, jupoaia și pielea de pe tine și așa mai departe, pentru că oamenii nu înțeleg că nu asta trebuie să însemne munca.
Mai departe.
Aloc timp pentru copii, deci primele 8 ore din zi sunt în principiu la lucru, de pe la 8:30, ceva de genul, până pe la 5:30, 6 ajung acasă. De la 6 și ceva sunt al familiei, până pe la 9:30, ceva de genul, cam atunci începem să ducem copiii la somn. și mai îmi rămâne ceva timp dimineața înainte să merg la lucru și seara după lucru ca să mă ocup de activitatea asta nouă pe care vreau să încep, aceasta de a lansa un curs online.
Cine v-ar putea întreba de ce a mai fost nevoie să mai faci acest curs? Ai un job? Îți place ceea ce faci? Ești împlinit? Familia? Ai o familie frumoasă? Ce te-a făcut să vrei mai mult?
Lucrul care m-a tras și mă atrage în continuare în ceea ce fac e faptul că pot să ajut pe alții să ajungă la rezultate mai bune. Și asta m-a atras și la partea de proces, asta m-a atras și să ajung team leader după ce am fost o bună perioadă project manager. Vreau să ajut oamenii să crească și îmi face plăcere să văd oamenii când ajung la rezultate. Mă bucur de rezultatele lor, cel puțin la fel de mult cum mă bucur de rezultatele mele. Și știu cum a fost când am început eu ca project manager, cât de puține informații am avut la momentul respectiv, cum am fost aruncat în apă și am învățat more or less singur să not. Și în momentul în care am ajuns la rândul meu să fiu team leader și să am project manager în echipă, am fost mentorul lor și le-am explicat lucrurile așa cum mi-aș fi dorit eu să mi le explice oamenii când am început eu. Am primit idei și informații și sfaturi, dar nu a fost ceva neapărat organizat sau structurat. Mi-mi place foarte mult și ador structura și regulile și procesele, tot ce ține de partea asta și cred că ne pot ajuta foarte mult dacă sunt bine gândite și structurate lucrurile și asta îmi doresc să fac, să structurez lucrurile în domeniul ăsta și să ajut oamenii care sunt la început de drum să găsească calea mai ușoară spre succes, spre a ajunge la potențialul lor maxim. Cred că ceea ce poți să realizezi în mod tradițional în 5, 6, 7 ani ca project manager, poți să ajungi într-un an, 2, dacă ești ghidat și ai soluțiile pregătite și explicate de ce să faci lucrurile într-un anumit fel. Nu e suficient doar să dea o rețetă și întotdeauna nu știam lucrul ăsta, n-am citit cartea Start With Why la momentul respectiv, dar am fost așa obișnuit să întreb de ce. Și cred că e o întrebare extrem de sănătoasă și de necesară pentru fiecare persoană, indiferent că ești project manager sau nu. Întreabă-te de ce, de ce faci activitatea respectivă, la ce te ajută. Dacă nu te ajută, nu mai fă. Dacă te ajută, înțelege scopul și atunci poate trebuie să aloci mai mult timp sau mai multe resurse ca să faci lucrurile dacă de ce ăla contează pentru tine. Întreabă-te de ce. De ce se fac lucrurile în felul în care se fac în compania ta, în procesul respectiv. Dacă înțelegi cum funcționează lucrurile, ai șanse mari să poți să le faci bine și să le vezi scopul și să vezi care e riscul dacă nu le faci, să evaluezi lucrurile într-un mod corect, poți să o faci atunci când știi de ce-ul din spate. Și ca project manager, ca team leader, e foarte important să știi de ce-ul deciziilor care se iau. Din punctul meu de vedere, nu poți să dai mai departe decizii sau să transmiți mesaje fără să știi de ce-ul lor din spate. Mi se pare că nu-ți faci treaba. Trebuie să oprești la nivelul tău informații de care n-au un de ce în spate. Până cei de mai sus de tine n-au știut să răspundă la întrebarea de ce, înseamnă că trebuie să mai pregătească.
Mergând puțin pe firul ideilor tale, sunt excelent tot ce ai spus. Ce aș vrea să te întreb acum este cariera ta, cred că se va desfășura foarte bine cum s-a desfășurat până acum, dar e ceva acolo, știi? Când stai cu cineva de vorbă și zici, măi, e ceva mai mult. Deni, la tine e ceva mai mult. Ce e acolo ceva mai mult ce te inspiră în viața de zi cu zi?
Cred că Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat abilități și calități și ne-a destrat anumite daruri pe fiecare în parte. Nu suntem toți la fel, nu avem toți același dar și foarte important să folosim darul pe care Dumnezeu l-a pus noi la maximul pe care putem să-l atingem. Spunea cineva într-o predică și am rămas cu ideea asta foarte faină, Dumnezeu nu o să ne judece și nu o să ne compare cu ceilalți, ci o să ne compare cu ceea ce am fi putut să devenim dacă îndeplineam la cote maxime ceea ce a pregătit El pentru noi. Și asta îmi doresc să folosesc darurile și abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în mine. N-am fost niciodată un designer, un hardware designer, nu m-am văzut în rolul ăsta de la început de când am fost angajat și am spus că nu cred că m-ar atrage partea asta și am mers în direcția asta de a interacțiune cu oamenii, de a organiza lucrurile, de a organiza oamenii, de a face lucrurile să funcționeze și asta e ceea ce mă energizează și ce îmi energie și motivare când văd că rezolv probleme. Asta e lucru care la mine face tic. Când am rezolvat o problemă, deja sunt happy. Ziua respectivă e o zi faină, e o zi în care am câștigat ceva. Am rezolvat o problemă, am deblocat un lucru, am făcut lucrurile să meargă. Asta e ceea ce mă inspiră și îmi dă energie. Și la fel să văd oameni care cresc și care se dezvoltă. Să văd un om care la început era stresat, care de făcut un task simplu. Să văd peste jumătate de an sau un an când face un task complex, că nu mai se stresează, că e liniștit, că am un piece of cake, nu e ceva complicat. Pentru că înțeles cum ar trebui să abordeze situațiile respective și să nu se sperie de necunoscut și de lucruri cu care nu s-a mai confruntat până la momentul respectiv.
Ascultându-te, îmi aduc aminte de o poveste pentru copii, tu poate o și știi, având copii mici, în care era prezent acolo un băiețel care nu ajunsese încă la vârsta maturității, dar în orașul în care el locuia, oamenii purtau pălării. Și într-o zi, ieșind pe stradă, oamenii au încercat să-i pună tot felul de pălării, el le-a luat, neștiind dacă ar trebui să le poarte pe toate, în timp ce se întâlnea cu o persoană care i-a dat pălăria de pianist, de exemplu, o purta, era un haos în mintea lui pentru că asculta de ceilalți. În un cele din urmă s-a dus la tatăl său care era pălărierul și care l-a asigurat că la vremea potrivită el îi va crea o pălărie specială pentru el. Se leagă foarte bine de ce ai spus tu mai devreme. Tu ai știut ce nu-ți place, lucrurile la care nu ești bun și te-ai dus în zona punctelor tale forte. E ciudat că uneori ne place așa de mult o idee de a fi ceva, de a face ceva, încât nu stăm să ne gândim, măi, eu am resursele necesare? Fiind foarte multe frustrări din asta. Și uite, o lecție pe care o iau din ceea ce ai spus tu este, eu sunt mână? Vreau să fac ce face mâna. Sunt picior? Cu siguranță sunt o grămadă de activități care le face piciorul. Nu înseamnă că sunt mai bune sau mai puțin bune, ci sunt diferite. Și cât de frumos, cum ai spus și tu, este că Dumnezeu ne-a creat atât de diferiți. Deni, în finalul discuției noastre, aș vrea să te încurajez să le lași un sfat celor care ne ascultă.
Dacă ar fi să dau un singur sfat, acesta ar fi să te gândești foarte bine care sunt acele abilități și daruri care te-a înzestrat Dumnezeu și cum le folosești la momentul de față. Cât de mult folosești din ceea ce a pus Dumnezeu în tine, în ceea ce faci în fiecare zi. Dacă folosești, felicitări, ține tot așa și, cum spunea Pavel lui Timotei, înflăcărează darul care e în tine, dezvoltă darul care e în tine. Dacă nu faci ceea ce simți că ți-ar place să faci și ceea ce simți că Dumnezeu a pus în tine, gândește bine cum poți să ajungi să faci lucrurile ăla și fă pași în direcția asta. Stabilește-ți un plan. Începe să te documentezi, să vezi care sunt lucrurile pe care trebuie să le înveți sau să le dezvolți ca să poți să faci ceea ce îți place în fiecare zi. Pentru că atunci o să ai rezultate și atunci o să ai impact în viața celorlalți.
Dacă ar fi să descrii viața ta în trei cuvinte, care ar fi acelea?
Un cuvânt cred că ar fi familie, pentru că pentru mine contează foarte mult familia și cred că dacă n-aș avea o familie care să mă susțină și care să îmi dea bucurie și energie, n-aș avea timp și energie ca să fac celelalte lucruri din viață, pasiune și creștere sau dezvoltare.
Îți mulțumesc tare mult, Deni, îți mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat, pentru că ne-ai dat posibilitatea să intrăm așa puțin la tine în casă și să ne prezinți ce faci tu și cu siguranță tot ce ai spus ajută foarte mult. Nu uita tu, cel care ascultă această emisiune, că acțiunea bate ficțiunea. Să ai o zi cu rost!
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.